manatunyala ba tupkulasi tupkuvavin luaten ni vavozo watu anduizau ni manatunatan ni murtira katina nanusi ila iriftuza bati raya chamlamashumbe indiana tani amdimia mvalpusi enzati kilometra atinana ni ambila limaintunu nisi mfuibeni tamsivu na maraina teo anmananjari ni premnista libyan guvernimanta antsai kristion manme turmarika ni tupunarekta amni fiatena nriftuza bati rai mitotaly dimy amby dimapolo kosa ireo namony ainy vokatra ny loza samihafa nateraky ny andro ratsy ana farany teo telo alina sy ray hetsy mahery ny traboina ny any ivelany mivory any akira ireo filosy tokony araiky mpanjakana mandrafitra ny cdao fivoriana andinihana ireo raharaha fanonganam-panjakana amin'ny firenena misa telo mpikambana briona ireo kotomalala ny teknisiana miaraka amintsika james daniel manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio don bosco ny filazana manokana momba ny rivotoza ny 3 febroary 2020 sy 2020 voaray tamin'ny folo ora maraina teo no anomboantsika ny vaovaozao atoandro izao tamin'ny sivy ora maraina teo dia tany amin'ny 5.8 sy 7 kilometatra atsinanana ambilalemaintso no nisy amin'ny fohibenyilay rivotoza batsiray somary niena ny heriny ka lasa 5.7 kilometatra isanora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 5.3 sy 8 kilometatra isanora ny kisaka miakandrefana somary atsimandrefana izy ka mahafaka 7 kilometatra isanora tsy miova ny vinavina fa manambana ny morotsiraka atsinanany nosy ity rivotoza ity ary hititra antanety eo anelanela amin'ny vatomandry sy mananjary ny sabotsy 5 febroary 2020 sy 2020 eo anelanela ny amin'ny valora maraina sy mitatao vovonana tombanana ho rivotoza mahery vaikatrany izy amin'izay fotoan'izay ka tratra 5.7 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy amakivaky ny afoatany izy ary tombanana ivoaka andranomasina ao amin'ny lakandranony mozambika ny alahady 6 febroary 2020 miova ho toy izao ny filazana loza filazana loza manambana miloko mavo ny faritra atsinanana vatovavy fitovonany atsimo atsinanana mangoro analamanga bongolava itasy vakinakaratra amoromany matsiatra ambony iorombe sy ny distrika ansonerany vongo sainte marie fenarivo atsinanana vavatenina amparafaravola ambatondrazaka filazanna fanairana miloko maitso kosa ny faritra nosy menabe sy ny distrika nantala maroatsetra mananaravaratra mandritsara andilamlemena atsara tanàna maheva tanàna antsalova beroroa sakara akazoabo sakara morombe toliara voalohany sofaroa betoky ary benenitra entanina manokana ny rehetra mba hanaraka akaiky ny fivoarany izany rivotoza izany ary anaraka tsara ny toromarika omeny ny manam-pahefany ny mpampiasa ranomasina rehetra amin'ny morotsiraka atsinanana manontolo dia hiangaviana mba tsy hiandrika intsony fa any mananjary ny premnistra antsai kristion manome toromarika ny tompona andraikitra amin'ny fiatrehana ny rivotoza batsiray ny tatitra amin'ny vaovao momizay fahalmanana edi mpanao gazety ny radio aina mananjary
misy ny dinikasa izay taterahana manokana eto mananjary amin'izao fotoana izao ho fanomanana amin'ny fandalovany rivotoza batsiray mitarika ity dinikasa itimo ny premnistra lehibe ny governemanta malagasy sai kristian hotonin'ireo ministra fikambana sasasany eo amin'ny governemanta toy ny ministra ny servam-pirenena ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny ministra ny mponina fanentanana sy fanomezana toromarika ho an'ireo tompona antsaikitra isan'ny tokony rehetra ety fotony na sivily na miaramila no taterahna ao anatin'izany mba samy handray ny antsaikitra manandrify azy avy hanalefahana ny fiantsaika ny filoza ity nambarany praiministra sai kristian fa anisan'ny mahery vahika mitovy amin'ny rivotoza kamisy tamin'ny fotoanantony ity basiray ity ka tokony fiatao ambany zavatra fa mila vonina avokoa izay zavatra rehetra tokony ilaina hiatrehana izany toy ny toerany piano toy ny toerana natao hampiasanao ny ireo taboina mitahiry sakafo mitahiry mpanafody sy ny sisa efa eto antoerana ihany koa moa ny pamma sy ny sid ary ny onivony bnjrt izay vonina ny hifanometanana amin'izany rehetra izany ny vahoaka aloha no jerena akaiky manoloana an'ity loza voazanahary ity mba tsy hoisy ny aina hafoy hoy ny praiministra sai kristian amin'izao fotoana izao moa raha ny toetrandro eto mananjary dia manomboka efa misy ny rivotra mifofofofo sy madinidinika eny ny ranomasina ihany koa efa manomboka amin'ny samboravoara na dia tsy mbola misy aza ny rotsakorana fa dia izay aloha no azo avy ampitaina avy ety mananjary falmanina edi radio aina wanivovoni Radio Don Bosco.
Izay ny tany Mananjary fa isan'ireo miomana sy miatrika ny fahatongavan'ny rivotoza ihany koa ny tantsaha ato amin'ny faritra Analamanga. Misy ny afatra ampitainy eo amin'ny fitantanam-paritry ny fambolena sy ny fiompiana eto Analamanga ho an'ny tantsaha. Ramatoa Andrianarson Rinasoa Saintia, tompona andraikitra ny serasera ao amin'ny DRE eto Analamanga.
Araka ny torohevitra avy any anivon'ny ministera fobe zany a, dia ny taniny izay a amin'ny retoupy mariky reto ho an'ireo tantsaha isafaritra fanamafisana ny fefilo izay atahorana ho vaky a amin'ny alalan'ny gompasy tsasity fatoka boiron amin'ireo faritra ivan'ny fefilo. Dia tokony idina daholo koa ny vany de prizy ary etanina ireo tantsaha izay manana vary efa azonjaina mba hijingany izany isoroana ny fahavoazana be loatra. Ho an'ireo mpiompy kosa etana izy ireo fa miaro ny biby entony. Izay tompoko ny fanentanana avatỳ amin'ny DRE Analamanga.
Izay ny mahakasika ny rivodoza fa mitotaly 5/50 hatramin'izao ny isan'ireo namonainy vokatry ny loza samihafa nateraky ny rotsakorambe nahazo ny faritra maro teto Madagasikara farany teo raha nitatitra avy amin'ny BNGRC Omalerivo. Miisa 5/50 sy 5700 sy 3 alina sy ray hetsy ny traboana avy amin'ny tokantrano. Miisa 2/30 sy 700 sy 3 alina aponina. Miisa 2/50 sy 5000 sy ray alina avy amina tokantrano. 5/20 sy 700 no tsy maintsy nafindra toerana. Ny teto amin'ny faritra Analamanga no tena nahitana betsaka ireo mitondra faisana vokatr'izay andro ratsy izay. 7/30 ireo namony ainy teto Analamanga ary 30 sy 8 sy 5000 sy ray alina sy ray hetsy ireo traboana. Efa misy moa ankehitriny ireo afaka miverina namonjy ny toeram-ponenany saingy tsy vitsy kosa ireo lavatrano sy mbola idiran'ny ramin'ny tranony ka tsy maintsy mijanona amin'ny toerana natokana ho an'ny traboana trany. Isan'ny vohitra tamin'ny filankevitry ministra nitanterahana teny amin'ny lapa-panjakana Iavolomaly ny fanafoanana didim-panjakana vitsivitsy eny anivon'ny ministera sasatsasany sy ny fiadidiana ny primature. Nofanana ny didim-panjakana nanendry ny italian serasera eo anivon'ny fiadidiana ny primature. Ho an'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina nofoanana ny didim-panjakana nanendry ny talia ny ofisy malagasy misahana ny zom-pamorona na ny omda. Nofoanana toy izany koa ny didim-panjakana nanendry ny talia jeneraly ny asa tanana sy ny talia amin'ny fitantanan-draharaha panjakana sy ny fitantanam-bola eo anivon'ny ministera ny asa tanana sy ny haitao. Akoatra ireo dia nisy hatrany ihany koa ny fanendrena mpiasa panjakana ambony samihafa toy ny efa fanohisaka ny filankevitry ministra. Isan'izany ny fanendrena Andry Nematoa Mandimisoa Cleoni ho sekretera jeneraly ministeran-drano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana, ary Andriamatoa Ramiandrosoa Sambatra ho mpikambana vaovao eo anivon'ny filankevi-pitantanan'ny orinasa JIRAMA. Ivadika amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra isika manony sehatrasa fampivoarana ny tanora tantsaha indrindra ireo tanora vehivavy eny amin'ny tontolo ambanivohitra ho lasa matianina amin'ny seham-piariana taony ny tambazotra sendikan'ny orina ambanivohitra na ny resosoa. Miara-dalana amin'izany ny fampiofanana ny tanora ho lasa tompona andraikitra eny amin'ny fikambana amin'ny tantsaha. Tetikasa iaraha amin'ny tambazotra soa amin'ny fahandarana sy fanainga tanterahana amin'ny faritra miisa roa dia ny eto Analamanga sy ny any Matsiatra ambony. Isan'ny sehatra iasan'ny resosoa ny fampivoarana ny tanora tantsaha amin'ny alalan'ny fampiofanana azy ireny ho lasa tompona andraikitra eny anivon'ny fikambana amin'ny tantsaha. Manazava ny momba ity tetikasa ho an'ny tanora ao amin'ny resosoa ity ary Andriamatoa Rakotondrina Tovonaina Josel tompona andraikitra misahana ny tanora.
Efa nanomboka ny taona 5/2020 ny resosoa no nanao an'io tetikasa io a, ary fampivoarana ny tanora mba azo fanohanana teknika sy ara-bola, ary ny vehivavy moa maro anisa amin'ireo tanora ireo. Ny antony lehibe moa zany dia betsaka ny tanora amin'izao, ary tanora tantsaha dia betsaka ny tsanasa. Eo ihany koa ny ireo tanora ireo izay mila tohanana mba satria eo moa zany le hoe ny aony hoe tsy nianatra firy a, eo ihany koa ny hoe tsy fananana entomanana mba ananganana tetikasa. De izay ny tena antony, anisan'ny antony natonga ny resosoa anao antoy tetikasa ity. Fa eo ihany koa le hoe fanomanana sahady an'ireo tanora ireo a ho lasa tompona andraikitra eny anivon'ny reny fikambanana tatsa ireny zany.
Fikambanana tatsa manerana ny Madagasikara ny réseau so telo amby roapolo ny fikambanam-ben'ny tatsa mivondrona ho aminy ankehitriny ivonona ny fianakaviana tantsa telo arivo sy roa alina miparitaka amin'ny faritra misy araiky ambin'ny folo eto amin'ny nosy. Manohanareo fikambanan'ny tatsa miaro ny zo mitatsa sy mifampikarana tantanam-pianakaviana ny réseau so mampiofana ireo mpikambana anatin'ny fikambanan'ny tatsa indrindra ny tompona andraikitra sy ny teknisianina ary ireo tanora. Mampiroborobo ny fikambanana amin'ny alalan'ny fanentanana sy mifampidirana mpikambana vaovao ihany koa ity tambazotra ity. Kendrena manokana amin'izao tetikasa anohanana ny tanora izao moa ny vehivavy manazava ny anton'izay andriamatora kotondrina tovoniaina Josel.
Kendrena manokana ny vehivavy satria eo ihany moa zany le hoe vehivavy no anisany betsaka ao anatin'ilay tanora ireo. De nomena lanja manokana le vehivavy satria tsapa zany tato ato fa ny vehivavy de tokony anana koa ny fahaleovantena manokana amin'ny resaka fitadiavana ao an-tokantrano na amin'ny ankohonana. Ary eo ihany koa ny betsaka ireo vehivavy no miady rery ary mitady fahaleovantena ao amin'ny ankohonana.
Amin'izay tontolo any ambanivohitra izay hatrany dia navita ny fiofanana narahany ny andeha amin'ny fahatelo ho an'ireo tanora niofana tao amin'ny dobo fianarana miompitrondro ao amin'ny distrika Antolanaro. Mahafa-po ny vokatra azo tsy mitsahatra manatsara izany anefa ny tompona andraikitra manao ny fanadiadiana tefimbola Alain.
Tilapia milanja roa amin'ny sivifolo sekonjato kilao ny vokatra niakatra tao amin'ilay dobo fianarana miompitrondro ao Anka komunina Ampasinampona. Andihan'ny fahatelo ireto mpiofana ireto avy any Andrakaraka mandrato fampianarana izay miisa roa ambin'ny folo menata ary ampiatra amin'ny fiofanana nataon'izy ireo avy amin'ny fanamboarana dobo sy ny iompiana trondro tahaka izao. Noho ny fisehan'ny Isa de Versoir sy ny fitomboany nisan'ireo mpanjono amin'ny faritra Andrakaraka iny niena ny vokatra azon'izy ireo ka izay ny natonga ny orinasa QMM sy ny Aquatic Service nanangana io toera mpiompiana ao Anka io. Filohan'ny fikambanana nandrato fahaizana tamin'ity andihan'ny fahatelo ity andriamatoa natao Philbert
ho an'olo zay menatra mazany misimisy mandany enimbolana zany de hita hoe zao fitatanana fanambarana lopia
fianarana le tety dia manomboka amin'izao amin'izay zany zao a inona amin'izay zany zao no ataonareo avy
zahay amin'izao zany hoe alohany zahay nahavita fianarana zany nazavana fa naha sertifika zany zahay ny fankatoavana hoe tena nahay tokoa zahay naha sertifika amin' zany zahay de zahay nangeo zany hoe hampihatra zay fahaizanay zay fa tsy jany fotsiny fa hampihatra zahay ary hampianatry ny fianakaviana zay magnodidina ny Andrakaraka eo zany zahay ma zany hoe nysolotegna hoe hampianatra anazy ary hampihatra zany zahay efa magnomboky mandahona fitaovana zany izahay de oranasaky amikoa zany efa manomboka koa mandahona fitaovana dia raha tokony hoe zany hoe amin'ny volana ho avy io zany zahay efa manomboka nysatratra fanambarana ny
matratra telonjato grama eo eo ny lanjany tilapa iray tamin'izao fivoahana izao ary arivo mahery no navoaka tao lasa vokatra sary tetiavina ny fiandranomany ankehitriny satria sarotra ny ahitana filehibe tahaka izao eny amin'ny toeram-pivarotana. Izay ry ny vaovao azo ampitaina avy aty amin'ny faritra nosy tefombolalain radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-nisy tany amin'ny faritra nosy fa efa ankafizin'ny malagasy amin'ny ankapobeny ankehitriny ny fanaovana fialan-tsasatra indrindra ny mba tsy isailanana ka manatona ireny orinasa manomana fialan-tsasatra sy fizantany iombonana ireny. Ny voatra be ny antotanisan'ny olona manao izany tao anatin'ny heritaona monja raha ny zava-nisy teny anivo nitoro operatera nanaovana fanadiadiana. Ny ohatra lavitra noho ny verina matsy ny mpanjifa dimapo sy telonjato ireo malagasy nentina nanao ny fizahantany ombonana tao anatin'ny heritaona fanadiadiana lalaina nalinjara.
Andian'ny faefatra ny fialan-tsasatra iombonana na ny voyage organisé no karakarain'ity toro opératera nanaovana fanadiadiana ity tamin'ny fialan-tsasatra ny noely sy ny farantaona teo ka nisy fihenam-bidy 5% nihoatra tamin'ny andavanandro izany. Tamin'ny novambra nisy nankany Antsiranana, ny 30 novambra hatramin'ny 5 desambra teo kosa nankany Sainte Marie, ny tamin'ny noely sy ny farantaona moa nisy nankany amin'ny vohitry ny nofy any Antsinanana, nisy nankany Mahajanga tany Fatsy anakao tany Toliary ihany koa miditra amin'ny andian'ny fahadimy indray ary izany amin'izao febroary izao izay misy ny fetin'ny mpifankaty mandritra ny efatra andro ny roa ambin'ny folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo febroary dia misy ny mankany ny vohitrin'ny nofy, misy koa ny mankany ampefy faratsio antsirabe ary ny mandeha fiarandalamby fianaratsio manakary amin'ny valo amby roapolo febroary hatramin'ny efatra mars. Natao ho zakan'ny malagasy ny tomponandraikitra ao amin'ny titoro opératera ity ny vakansy tsara sady mora izay fikarakaran'izy ireo toy izao tafiditra anatin'ny vola loha avokoa ny fandaniana rehetra ao ny tomponandraikitra.
Vakansy organise anazy a dia a partir de 10 personnes no miainga ny voyage par en général any anay izany dia a partir ny 14 personnes no miainga ny voyage anankiray satria voyage groupé le izy. Ao anatin'izay a efa tafiditra ao ny fitaterana mandroso ny verina, ny activité sy ny visite rehetra ataony toerana, ny trano hipetrahana dia ny sakafo mandritry ny dia andehanana any, dia misy guide accompagnateur efa manaraka any. Raha nosotroina sisa zany tsy tafiditra ao anatin'izay. Efa afa-po tanteraka izay satria raha ataoko ao anatin'ny heritaona hoe mbola miezaka mieduke any hoe ny mpanjify izay a dia tena afa-po izahay satria na nihoatra lavitra noho ny eritreretinay ary le izy.
Tutusa tamty erinandro ity ny famindrapitantanana teo amin'nylehibe any distrika teo alosy ny vaovao mandimby azy any Vohipeno mitatitra ny vaovao Elson Vincent.
Nanday ny asa mahasefo distrika ny Vohipeno vaovao azy nanomboka tamin'ny halarobia 2 febroary 2020 soa arivo. Andriamatoa Belay Teofila zay nisolo Andriamatoa Razaobenina Lisy sefo distrika teo aloha. Nambarany sefo distrika vaovao Belay Teofila tamin'ny nandritrany tamin'ny famindrapahefana fa misy olo tena ny fitondrana foibe amin'ny fanatanterahana ny fanaparapahefana na ny decentralisation emergente no andraikitra voalohany ny chef district.
Soagna ny fanjakana foibe ihany koa zany zay naneny sy nametraka fitokisana ho anytegna ho chef de district ny Vohipeno. Ny chef de district moa iarahantsika malala ny missiony zay politika mpanjakana foibe iarahantsika malala moa ny politika ny fanjakana indrindra ny ministerana tany mizatsika amin'teny zao dia ny ametragnan'izay decentralisation emergente zay dia agnisan'ny manao tantsoroka goavana agnatin'izay zany ny lehiben'ny distrika sy ambanin'izay ngamba ny eto amin'ny distrika ny Vohipeno dia agnisan'ny loharano mpamerina antsika zany ny ametraka an'izay fitsinjara-pahefana.
Nisy saotra ny asa vitan'ny chef distrika teo aloha teto Vohipeno moa ny depute Sabotoka Honoré satria Ramatoa Razaobenina Lisy no chef distrika faharoa amin'ny dimampolo teto Vohipeno ary vehivavy voalohany nisahana izany andraikitra zany tato matatagna.
Akanao Ramatoa lehiben'ny distrika faharoa amin'ny dimampolo amin'ny distrika teto izany mba viavitra izay marasoa ary tsy hoadio tsy matoky misaina amin'ny tantara mivoaka ny matatagna be lava.
Olo manakaza sivily sy maramila maromo no tonga nanotrona sy nanome voninahitra ty famindrapahefana ity. Elson Vincent Zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny tany amin'ny distrika amin'ny Vohipeno fa mampitandrina ny roa ben'ny tanàna manerana ny Losy indrindra amin'ny ben'ny tanàna any Matsiatra ambony kosa ny depute Rivotina Jean Bosco fa misy misoloky amin'ny ben'ny tanàna makavola amin'izy ireo anaovana fotodrafitrasa. Mitatitra amin'ny vaovao Pelle Ratsimbazafy Radio Tsiry Fianarantsoa.
Milaza le tompon'ny finday sandoka fa hanatanteraka fotodrafitrasa ho an'ny kommune ka mila vola fandraisana anjara avy amin'ny ben'ny tanàna. Noho izany miantso ny ben'ny tanàna rehetra ho malina député Rivotina Jean Bosco satria misy ireo efa voantso amin'ny fitsarana vokatra izay fisolokiana izay.
Nanomboka tamin'ny alasinainy a dia misy olona miantso a hoe responsable ny projet PMEE izay manome fotodrafitrasa ho ny kommune pisoloky a io olona io ary numéron'io telefôna io a de 033 68 833 40. Misy be ny tanàna efa nazahoan'ireo vola de mba milaza andreo be ny tanàna marina fa fampandrosoana ny tadiavina fa pisoloky oloha any mangataka ny fitondram-panjakana indrindra ny fisarana mba andray andraikitra amin'izany a fa mamoetra ary maro ny olona sy ny be ny tanàna ihany fa na ny mpandraharaha dia fitahan'ireo olona ireo a de any mera tsony a de rehefa tsony le mera de hoe mahazo fotodrafitrasa hatrany amin'ny agriculture ianao a de mba meo entreprise a de tatsona amizay le entreprise a de reo avy eo a de fasa vola kely anaovana an'le projet fa misy anina de anina misy ona ho avy aminao a de sisisy de imerany efa amy tribunaly eo zao imerana andrainjato santy ratratrany de merana ambalakely zao nasonjalahalina de merana androy zao ny any aminay fa ny anay moa efa ny alertena fa tiako ny penitanana hafa mba alertena koa sao de tratra le izy.
Amin'izay zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina izay hatrany dia tsy mbola milanona tanteraka ny any amin'ny rokominina efatra any amin'ny faritra faefatra tapany avaratry ny distrika an'Ambohidratrimo dia Ambato, Imerimandroso, Ambohimpionana ary Manjaka Avaradrano na dia efa nisy aza ny fampandritany nataon'ny zandary tany an-toerana ny Tondasa. Isam-bola ny trangana asandahalo na virezana omisokoso ny tany amin'ny kominina Manjaka Avaradrano tamin'ny fiandohan-taona 2020 raha nambara amin'ny benitanàna any an-toerana Rakotondrina na Arifetra Eric.
Raha ny azo ambara mahakasika ny zaonina katre dia hosokatsihinany izy aloha hoe faritra mena raha ny fandriam-pahalemana no resahana. Anisan'izay tena mampikaikaika ny vahoaka izany. Ny fandriam-pahalemana zay antoko ny fampandrosoana io a raha milamina. Efa manao ny zakany fitondram-panjakana manampy fa miangatana mba fitomboana bebe kokoa ny fanampiana zany fandaminana ny fandriam-pahalemana ny amin'ireo zaonina rehetra. Ny asandalo zay tena anisany hoe matetitetika raha tamin'ny taona iny eny fa tamin'ity taona ity koa vao nandony taona de nisy izay asandalo izay sanga farany a de tamin'ny voalohandohan'ny taona teo nisy izay nisy ny alatr'omby a nisy koa ny alatra kisoa ny omby raha tao amin'ny faritra misy anay fotsiny zao aloha de nisy ananky telo ny very ny kisoa de nisy ananky efatra.
Misy adaholana amin'ny famoaham-bokatra ihany koa ny tantsa satria ratsy dia ratsy ny lalana amin'izao fotoam-pahavaratra izao hanika alain'ireo mpanangom-bokatra mora ny vokatra tongolo any Manjaka Avaradrano hoy ny benitanàna Rakotondrina na Arifetra Eric.
Ny lalana de nisan'ny ratsy satria mbola lalana tany daholo moa ny lalana any amin'ireo kominina zay voalaza reo a de io koa mba angatana fitondram-panjakana mba hijery akaiky a amin'ny fanamboaran-dalana satria ny vokatra de tsy mivoaka noho izay faratsy ny lalana zay. Ny vokatra mampalaza ny zaonina katra de ny vokatra tongolo. Ny zaonina katra angambany anisan'ny faritra mahamatsy tongolo a bebe kokoa eto Antananarivo eny na eraky Madagasikara mihitsy ary vokatra io lalana ratsy io a somary misy fahasarotana azy indrindra amin'ny fampitoana fahavaratra tahaka izao.
Amin'izay tontolo ny fiariana izay dia efa manomboka maro ankehitriny ro liana amin'ny fitafy sy ro vokatra vita malagasy voapirofo izany amin'ny hairanty tsena gasy eny amin'ny efitrano Tahala Rariasina Analakely. Tompon-kevitra amin'ity hetsika antsoina hoe tsena gasy ity moa ireo mpivarotra misy 500 ny vondrona ao anatin'ny fikambanana solidary malagasy Tahala Rariasina manazava ary raha ary velonaina mbola tiana sandy.
Ny karazana entana hitato izany a misy a ny vita amin'ny lamba landy a ny lamba hoany a lamba soka izay roby izy ireo a misy natokana ho an'ny lehilahy ihany koa de misy natokana ho an'ny ankizy manana anjara daholo izany izay tonga tamin'ity toerana misy anay ity. Toy izany koa ny poketra misy karazany maro na poketra vita amin'ny hodibay a na vita amin'ny crochet a na ihany koa vita amin'ny hoditra bibilava na vita amin'ny hoditra omby. Ao ihany koa ireo karazana voninkazo natoraly a amin'izao fotoam-pahafaratra izao a azo jifaina atao aminay koa izany mampiavaka ity toerana misy anay ity satria nalalàna ity toerana Rariasina ity moa izany dia voninkazo taloha dia mbola tazominay amin'izao toerana izao izany voninkazo izany. Ao ihany koa ny produit vita malagasy izay nisany plus manao azy izy rery ihany no misy izany eto amin'ity toerana misy anay ity ihany koa produit izay manao mampiavaka azy mahavita malagasy azy izay a tsara dia tsara azonareo jifaina tsara mihitsy amin'ny vidiny mirary. Ao ihany koa ireo karazana zavatra vita amin'ny hazo a vita amin'ny vy a izany hoe rehefa tena atao banko iray izany ny zavatra rehetra atao aminay a dia misy zavatra rehetra hatramin'ny kapa hoditra vita malagasy. Eto Antananarivo daholo io mpanao asa tanana io a fa misy fotsiny mpiara-miasa aminay zao ohatra ny mpanao divay afa any Ambohimasoa any a dia misy échantillon na divay atao aminay a afa any Ambohimasoa misy karazany telo ihany koa arantinay ato.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanentana ireo rehetra ao anatin'ny fiainana voatokana relijiozy lasy vavy hanoto an'i Simeona ilalahy antitra niandry sy nandray an'i Jesosy tao an-tempoly i Papa François tamin'ny fampianarany omaly. Fampianarana nandritra ny toriteny tamin'ny fankalazana ny fety nanolorana an'i Jesosy tao an-tempoly sady fetin'ireo anatin'ny fiainana voatokana ihany koa. Nitan fana masna isimeona huni papa na ita ni famjina tom jinsu zazakili ari nandayazi tene atutun. Tinyana telsa mana nantikia ndeu uyatani ni papa tamruwa natemfena na potukana na nasikia ni yukaristi masna nutariani tawamni bazilikia masna piera umali. Miburi ani akra gana hani ureo fulusi tupanalaki panjakana mandafuta mfudu nara tukarini Afrika ndifana na nisidi ya wu. Fivrina andniena nituedara anmalisi gine ari Burkina Faso. Jisami nitangana fangana panjakana na tontafia tawanati ni irtona sita panzao. Mariana fasampikamana omnisidi ya wu ilu firinena misa tilu ilio. Kasitaka anopienu nanaraka ni ftona mbavu watu andu teto mradio Don Bosco manmi ftona nondeni sapa na fapa la mbavu amru uratulakandu mandaptafa tupklasi tupkuvavi.